Mala crkva. Porodica je mala crkva. Hrišćanska porodica osnažuje ljudske vrline, čistu ljubav, supružničku vernost, mir, trudoljublje, čednost. Mala crkva. Urednik i voditelj Ljiljana Sinđelić-Nikolić.
Pomaže Bog, dragi slušalci. Naša gošća danas je Maja Vukašinović. Maja je supruga protojereja Stavrofora, doktora Vladimira Vukašinovića. Maja je mama četvoro dece, Jovana, Anđelije, Luke i Save. Maja takođe vodi i malu školu roditeljstva u Zemunu. Pa čujmo je.
Porodična priča.
Znači, ovde ste po raznim osnovama, i kao mama, i kao supruga, i kao organizator, ali da krenemo mi našu priču od toga kako ste se vi uopšte našli na putu gospodnjem. Kako se to desilo? Da li je to bilo pre susreta sa ocem Vladom ili posle?
Prvo da vam poželim ovako dobrodošlicu u naš centar novi i da kažem da mi je jako drago što smo uspostavili ovu saradnju i u stvari upoznali smo se na ovim druženjima i zbližili. To je jako važno i sada se osjećam kao kod svoje kuće dok sam kod vas u gostima. Najvažnije od svega je bilo da smo i suprug i ja bili u jednom vremenu koje je tragalo za smislom. To su one 80. koje su sada jako moderne. I o njima se mnogo priča i priča se o tome šta je bilo za njih najvažnije. Bilo je važno to da je bilo moderno čitati, da je bilo moderno saznavati i da je nekako naša mladost prošla u čitanju knjiga, razgovorima o pročitanim knjigama. Išli na sve festove, premijere, izveštavali sa festa,
Bemusa,
bavili se da. Bemusa i ostalih. Da. I tragajući za smislom, pročitavši te sve knjige, shvatili smo da je život ostao negde izvan toga. Naime, moj suprug je prvo počeo da studira književnost i učeći filozofiju i književnost, stalno smo razmišljali o tome kako je svaka od pročitanih knjiga besten blago, ali kako naš život traži odgovore na večna pitanja. Tada još uvek nisu ta večna pitanja nailazila na prave odgovore. I onda, zahvaljujući interesovanjima moga supruga, ja sam počela da saznajem o veri. I verujte mi da mi je u stvari najvažnija stvar bila da li zločinac, evo to mi je uvek bilo kao studentu psihologije, da li postoje trenuci u kojima i oni koji su prokaženi odbačeni od društva imaju šansu. Naime, mene je pokajanje i tema pokajanja dovela na put istine i pravde i jedinog pravog kriterijuma gde je istina i pravda. Tako da smo počeli da idemo u crkvu, dok su još naši dragi i dragoceni naši duhovnici, tada otac Irina i vladika Amfilohije, naš dragi, su bili u našem najbližem okruženju. Sa njima smo prve razgovore vodili. Jedna molitvena atmosfera na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu je bila ono što je nas odredilo i formiralo. Tada su bogosluženja bila baš u društvu i u ocijeju i ličnosti takvih ljudi koji su stalno bili sa nama. Vladika Irine je tada bio dekan, vladika Amfiloh je bio vladika Banatski, pa smo sa njim imali te bliske kontakte u bogosluženju, u liturgijskom životu, i vladika Atenasije koji je stalno bio na hodnicima, neposredan kao što jeste, u živom kontaktu sa nama mladima. I beskreno smo blagodarni Bogu što smo uspeli da na primjeru njihovih ličnosti vidimo da ličnosti mogu da budu neverovatno različite, kao što svi oni međusobno jesu, ali da je njihovo učenje bilo ono što je sklad, ono što znači svaka ta ličnost pojedinačno na svoj autentičan način ispoveda. I meni kao budućem psihologu je tada bilo jako važno da to čujem, da postoji nešto što nadilazi nas kao ličnosti, a što nas suštinski oplemenjuje. Tako da je bilo lako obratiti se i doći na pravi put i naravno pre svega zbog te bogoslužbene prakse koja je tada bila izuzetno živa. Mogli smo u manastiru Vladenju da budemo sa njima u liturgijskom kontaktu, da se pričešćujemo i rečju i istinom i liturgijski onim što nam je tada bilo najvažnije i ostalo tada.
Šta su rekli vaši roditelji?
To je bilo zanimljivo. Oni su se na našem venčanju i družeći se sa vladikom Irinejem i uopšte vladikom Amfilohijem i bivajući sa njima obratili. Dakle, ja spadam u onu srećnu porodicu gde roditelji slušaju decu. I mislim da je naše vreme zbog toga zanimljivo, što više nemamo mudre starce. Mi smo bili generacija koja svoje roditelje poučavala. To je, ali, mislim, vrlo, vrlo nezahvalna uloga.
Ako se vratimo u istoriju, zar nisu Srbi tako ušli u pravoslavlje, yes, našeg Svetog Save, koji je takođe podučavao svoga oca?
Paralela je divna, ali neprihvatljiva. Ali jeste, stvarno je to bilo jedno vreme nekog ulaska u crkvu i jednog masovnog ulaska u crkvu. I zanimljivo je koliko smo samo za 20 godina proživeli tu plimu i oseku. Koliko smo se sada, čini mi se, našli ponovo na onom malom broju u crkvi, ali odabranom. Čini mi se da, kao i na početku, dok smo mi kao mladi ulazili, to jest ja sam tada bila mlada i potpuno bez ikakvog znanja, nailazili smo na neke ljude koji znaju zašto su u crkvi. Čini mi se da i sada je desila se neka oseka, da je puno ljudi zbog nacionalnog identiteta, koji su u stvari zbog toga bili u crkvi, nekako se osulo, a sada vidite prepune crkve ljudi mladih, porodičnih, sa decom, koji svoj život zasnivaju na hrišćanskom učenju, moralu i identitetu.
Dakle, vas dvoje ste se našli u crkvi, a onda ste se sa Bogom našli i zajedno u braku, u porodici. Kako je to izgledalo?
Da. Pa bilo je
u crkvi, verovatno ispovest pred venčanje, sve to tako. Kako izgleda zapravo kada se dvoje ljudi, momak i devojka, nađu u crkvi i onda zajednički kreću u jedan život?
Ono što je za nas bilo važno, to je da, recimo, to je zanimljivo sada pričati ljudima koji nisu u crkvi, možda bi bilo neverovatno, ali mi smo se venčali tačno pred Veliki post tog praznika i mislili smo da je najlepše početi život supružnički Velikim postom. Da je Veliki post u stvari pravi uvod u bračni život. Zato što moj suprug je naravno za to stručan i ja sam pobožni laik. Ono što sam naučila iz teologije, naučila sam od njega i zahvaljujući tome što smo u kući uvijek imali puno ljudi koji se interesuju za te teme i ja sam slušajući od, hvala Bogu, odličnog učitelja, to sve naučila. Dakle, post je način kako ćemo jednog dana živeti. Post nije prisila, post nije odricanje. Post je punoća. I mi smo odlučili kao mladi bračni par, zahvaljujući našim duhovnicima i divnim učiteljima, da naš prvi korak bude ono što je najlepše u pravoslavlju i u hrišćanstvu, a to je pravoslavni post koji podrazumeva molitvu, koji podrazumeva pričešćivanje i da nekako sva sila Božja bude na nama i da uz Božju pomoć dobro započnemo naš brak.
I je li tako i započeo?
Pa,
bilo teškoće.
Najteže od svega je to što sam ja kao predstavnik mlade generacije do tada uglavnom čitala. To su ove mlade mame koje sada stresavaju. Naime, meni je mnogo izazovnije bilo vođenje domaćinstva, uspostavljanje tog nekog ritma. Kod nas je dete došlo u prvoj godini braka. Imali smo veronauku u kući, što je najzanimljivije. Pa smo imali ogroman broj ljudi sa kojima smo komunicirali. To su bile, moj suprug je vodio tu katehumensku školu, obučavao je studentsku omladinu Novog Sada i uvodio ih u tajne pre nego što se krste. To je bio jedan vrlo lep i ozbiljan rad, u našoj kući se odvijao. Tako da je nekako bilo divno i nadahnuto. I svi problemi su nekako bili u senci tog divnog, divnog posla na kome smo se našli svi zajedno. I prvo dete naše je odrastalo u toj atmosferi ljubavi misionarskog jednog velikog grada koji se tada odvija u Novom Sadu. Mi smo bili u Novom Sadu suprug sa službom. I toga naravno, kao i svaki mladi bračni par, se sećamo sa oduševljenjem. Dakle, svi problemi su bili beznačajni u odnosu na ono veliko što se dešavalo oko nas. I sada kada dođemo u Novi Sad i vidimo kako se na neverovatan način umnožio narod Boži u Novom Sadu, nekako se osjećamo baš lepo ispunjeno.
Blagoslovi duše moja Gospoda, blagoslovi si Gospodi, blagoslovi duše moja Gospoda, и вся внутренняя моя имя святое Его. Благослови душе моя Господа, и не забывай всех воздаяний Его, очищающего вся беззаконие Твое, исцеляющего вся недуги Твое, избавляющего от истинния живого Твое, венчающего Тя милостью и щедротами, исполняющего во благих желании Твое, обновиться, яко оля юность Твоя, Твоя, ой, милостыни Господь, и судьбу всем обидимы, сказа пути своя Моисеевыми, сыновом Израилем ухватение свое. Щедрый милости Господь, долго терпелив и много милости. Благослови душе моя Господа, и вся внутренняя моя имя святое Его. Благословен еси Господи.
Blagodat i mir.
Da li možda ima neki savjet za to mlade buduće žene i supruge? Što je bilo najteže u tim prvim godinama sa detetom, sa mužem? Da li je odreći se neke svoje volje ili možda obično kuvanje, ko zna?
Kuvanje uvek, da. Šalim se, ali sam iskrena. Mi smo tada još uvek imali taj neki studentski ritam. Mi smo bili najmlađi u našoj generaciji koji su se venčali. Svi su nas vrlo s podozrenjem gledali, mislim, na ovu generaciju sa kojom smo išli u školu, na fakultet, na ljude van crkve. Mislim, uvek su nam govorili šta vam je to trebalo. Pa tek ste bili na početku, mogli ste, znate, ona priča,
da
završite fakultet, da putujete i sve ostalo. Mi smo putovali, ali na naravno drugi način. Najteže čini mi se da je bilo to odricanje od sopstvene volje, zato što kada pogledate studentsku omladinu, ona uglavnom ima organizovan život oko učenja, oko čitanja, i meni pravo da vam kažem je to bilo najteže. Jer sam mislila u početku, rodilo se dete, ja ću sve učiniti za njega, ali kada ono zaspi, ja ću učiniti ono što je ostalo za mene. Tako da smo bili neispavani zato što nismo shvatili da naš život sad treba da ima potpuno drugi ritam i da privremeno uskraćivanje nama onoga što nam je bilo tada nasušno, a to je naravno saznavanje i učenje, da će to biti kasnije. Dakle, to je ono što je najlepše u roditeljstvu. Što vi shvatite u jednom trenutku da je ono što je mnogo važnije od svega pročitanog živ čovjek ispred vas. Mi smo imali tu čast i zadovoljstvo da se družimo sa profesorom Jerotićem i ja sam kao trudnica u podmaku trudnoći ga pitala šta da čitam profesore. On je rekao, ni jednu knjigu ti neću preporučiti, gledaj sebe, gledaj dete i sve će ti biti jasno. I to svakoj mami kažem koja ima takvu ideju da treba nešto da pročita, da, naravno, ima svega da se pročita. Ali iz knjiga se to ne uči.
I pogotovo jako, i strani knjiga koje su prevedene, da, i potpuno strane naše mentalitetu i kulture.
Da možemo i tu svašta da naučimo i da uporedimo ta iskustva. Ali ono što mi je meni sada u ovom trenutku najvažnije, to je da majka bude srećna što ima dete u rukama. Uvek zaboravimo da je to najveći dar koji postoji na zemlji, da smo dobili u ruke čoveka, da smo dobili dar Boži i da se nekako zahvaljujemo Bogu, da naše roditeljstvo bude blagodarenje, da naš život posle toga ima jednu potpuno drugačiju notu, da ne živimo više samo za sebe, ili bračni odnos može da bude neko ugađanje sebi. A kada dete dođe, onda to stvarno nekako se oplemenjuje i dobija jednu odgovornost.
Da ste bili spremni na žrtvu danas kada mnogim mladim, starim, svejedno roditeljima kažete da se treba žrtvovati, pa i ljudima, mislim da nekako ne vole tu reč žrtva.
Pa žrtva ih podseća na nešto što je u savremenoj civilizaciji poznato kao življenje manje kvalitetnog života. I sigurno da postoji opasnost da čovjek, ako se pretvori baš u žrtvu, ne uspe. Zato što to smo naučili na ovim našim predavanjima koje nam je profesor Bajanin darovao isto, da majka treba da bude jedna osoba koja ima svoj život, koja ima neka svoja interesovanja, da ne bi slučajno jednog dana detetu rekla da je žrtvovala. To je opterećivanje nepotrebno deteta. Ali činjenica da svaki odnos, svaki susret sa drugim podrazumeva da osetite potrebe drugog i da se uklonite tamo gde vaše potrebe dolaze u sukup sa drugim i da pokušate da tom ljubavlju, to je žrtva. Žrtva iz ljubavi je nešto što vas obogaćuje, a ne čini manje kvalitetnim. Dakle, to je ona neka razlika koja je jako važna i ono što je najvažnije mladom roditelju reći, a to je da će od te žrtve imati mnogostruke koristi. Dakle, sve to ulaganje u dete, obraćanje pažnje na taj konkretan period, davanje detetu onoga što mu je tada potrebno, vas oslobađa toga da jednog dana kada dete poraste nema problema, da imate jedno zdravo, srećno dete. Druga, sam imala baku koja je bila oličenje hrišćanskog života. Ona je bila praktikujući hrišćani. Nama je svojim primerom pokazivala kako to izgleda žrtvovati se za drugoga i umnožavati ljubav na ogroman način. Tako da sam inspirisana tom nekom pričom i tim nekim starovremenskim načinom kako se nekada živelo, moja baka meni to pokazala, verovali li ne, umjesto emancipovane majke, ja sam ponovila priču moje baki, zato što sam nekako imala najlepši mogući utisak o njenom životu. I uvijek sam se nje sećala kako je nas sve dočekivala, kako je svoju decu dočekivala i shvatala da je to nešto što će trajati mnogo duže od svega što smo mogli da u tom vremenu, sad recimo kvalitetnom današnjim rečnikom, da uradimo.
Majo, vi ste se onda umeđu vremenu i odrekli studiranja i posvetili ste se svojoj porodici. Kažete da je vaš prvi sin dugo bio jedinac i da je on stalno govorio da želi da ima braću i sestre, prosto vas je opominjao.
Jeste, govorio kakvi ste to vi ljudi ako nemate više dece. I to je bilo divno, stvarno, zato što je ta ljubav o kojoj sada pričamo iz njega posle samo izvirala. To je ono što je najlepše bilo u svemu. Naime, on je i dan danas rešen da ima decu i da je roditeljstvo nešto izuzetno važno. Tu smo shvatili da je jako lepo to što smo bili u stanju da njemu prenesemo to osjećanje porodice. I dan danas za njega je porodica kriterijum da li je nešto dobro ili nešto nije dobro. Meni je jako bilo simpatično kada je naš dragi tata, to jest njihov tata, moj suprug, trebao da ide na neko usavršavanje i kada sam ja njima rekla da može da se desi da tata neće biti sa nama duže, on je odlučio, dakle najstariji sin je rekao, pa kako misliš da se najmlađe dete formira bez oca? Tako da sam ja dobila...
Koliko godina imao kad je to rekao?
Tada je imao 13 godina. I onda smo se šalili, pa eto kad smo ga naučili sve, pa sada dobijamo za uzvrat i kritiku. Tako da smo naučili takve osnovne stvari, svi zajedno.
Znači on je bio jedinac 5, 6, 7 godina, a onda su se redom rodila i druga deca. Znači Jovan je bio prvi, pa onda redom...
Anđelija je 6 godina mlađa, Luka je 4 godine mlađa od Anđelije i na kraju nas je Sava obradovao. On je četvrti po redu i 3 godine mlađi od Luke.
I kako sada izgleda njihov život u kući? koliko sam čula, Jovan je za njih glavni, yes. I svi kad porastu bit će kao Jovan. To znači da su njih troje uvek nekako kao mali zajedno, yes. I tražili da ih, da im Jovan pomogne u zadacima, tražili neki savet od njega ili dolaze kod vas kao roditelja. Zapravo, koja je Jovanova uloga, a koja je mame i tate?
Jovanova uloga danas je da dok mi pričamo čuva svu decu. Dakle, to je priča o odgovornosti. To je priča o odrastanju i priča o velikim porodicama. I priča o prirodnom eksperimentu koju smo, dragi suprug Vlada Vukašinović i ja, napravili. On je jedinac, ja sam dete iz porodice sa dvoje dece, a mi imamo četvoro dece. I mi smo učili zajedno s našom decom kako da budemo roditelji u porodici gde ima više dece. Naime, dok je Jovan bio sam, on je bio divan. Kada je dobio braću, onda je prvo sestru pa onda i braću, shvatio je šta to znači živjeti u realnoj situaciji. Dakle, ono što je bilo željeno, sad je postalo realno i ono je bilo manje
privlačno.
I činjenica da u velikim porodicama ima više ljubavi, ali istovremeno ima i mnogo više borbe. I moje mišljenje da je ona priča o našim velikanima koji su potekli iz velikih porodica, pa kako su postali veliki ljudi, da to stvarno ima veze, zato što kada je detetu sve podređeno i kada su njegove potrebe savršeno zadovoljene, kada je jedinče ili kada ima dvoje, sa dvoje dece još uvek možete da svako tretirate kao dede i jedinče, ta deca nemaju neku svakodnevnu borbu za svoj prostor. Taj prostor im je zagarantovan. U velikim porodicama deca moraju da se izbore za svoje mesto pod suncem iz praktičnih razloga, zato što ne možete u svakom trenutku da vodite računa o svakome, što ta briga polako, ali sigurno prelazi i na decu. Naime, oni koji su stariji odmah pripomažu i brinu se o mlađima. I mislim da je to besemlago koje ima porodice sa više dece. Zato što deca ne budu virtuelno odgovorna, nego budu odgovorna iz ljubavi. Čuvaju mlađeg i odmah su dragoceno stariji. Nekako, to je iz plemenitosti postajete odgovorni. Drugo, mislim da našoj deci zahvaljujemo kad čuvaju mlađe. Ja sam se trudila da svako dete ima taj neki tretman, ne kao da je jedinac, ali u svakom slučaju da budu ispoštovane njegove prave potrebe u pravom trenutku. Da neko ne bude lišen zato što je u porodici sa više dece. Da ponesu lep utisak iz te porodice. Da oni požele da imaju više dece. A to je moguće samo ako ih tretirate kao dostojanstvene ličnosti, a ne kao neku malu gomilu koja treba da se nekako sama snađe. I mislim da je tu u stvari potrebno da neko od roditelja bude stalno prisutan, da bi se te njihove potrebe stalno nekako osluškivale, jer deca u određenom trenutku od nas traže da reagujemo. I ako taj trenutak propustimo, stvaramo jedno nezadovoljstvo kod deteta koje u tom trenutku treba da se reši. I na taj način u stvari možemo da stvorimo srećnu porodicu sa mnogo članova. A mislim da je jako, jako bogata dinamika u tim porodicama i da su zbog toga zahtevne i da su zbog toga deca opremljenija za život.
Ima li ljubomore, rivaliteta?
Da. Pa, najslađe od svega je naša ćerka je ovako jako, jako vredna i talentovana i dobar đak. I onda ponekad oni koji nisu dorasli tako jednoj savršenoj osobi, više iz tog nekog razloga znaju da budu prema njoj kritični, ali sasvim normalno. Svako stariji misli da je mlađi voljeniji. I najslađi je naravno najmlađi, koji čim nekog drugog zagrlim, odmah poviče, a mene stvarno uopšte ne voliš. Znači, tog momenta odmah to kaže. I to je ta neka borba. Međutim, mi smo njima nekako objasnili da iz te ljubavi velike se rađa samo od ljubavi, da njima je to jako jasno.
Anđelija je sa braćom, verovatno u divnim odnosima, da li imaju braća potrebu da je štite?
Pa Anđelija je vrlo samostalna osoba i ona ih štiti zato što su mlađi za sada i čuva ih i to je meni izuzetno lepo što je to jedno dete vrlo odgovorno i nekako stabilno i ja bez i malo brige njoj kada poverim mlađu braću na čuvanje znam da je to potpuno završeno i ovaj stariji brat ima potrebu da joj govori. I to je ono sad najlepše u tom velikom razliku između ove generacije. Jovan vidim da je obaveštavao o tome kako je društvo jednog dana čeka. Naime, ona puno više informacija dobio u svom tineđerskom dobu, koja je sada na pragu, od njenog brata, nego što bi to mogla ikada da dobije od nas. I to je sad ono što je stvarno i potrebno. Kad pogledate, mi živimo u jednom vremenu, mi smo odrastali u jednom vremenu, a naša deca se stavaju sasvim drugačije. Čak postoji neko istraživanje koje kaže da se deca osjećaju nesigurno zato što vide da ih roditelji uopšte ne razumeju i da ih ne opremaju za život koji njih čeka.
Niti ih škola.
Niti ih škola oprema za to. I mislim da je to onda u stvari Jovanova uloga ogromna kao najstarijeg, da on njih informiše o tome što ih čeka, što čak ni tata ni ja ne možemo da sa sigurnošću tvrdimo, ali to je jedno novo vreme, novi običaj, nova generacija.
Majo, danas i roditelji i majke ćerkama govore i svi, naravno društvo, i takva je situacija da žene moraju da završavaju škole, ovo moraju, baš ne kažem da mogu, nego moraju kao zapovedni način, i da žena mora da ima i svoj posao, dobro, kuća je kuća, ali ipak posao je nešto što je dominantno, tako se generacije vaspitavaju već decenijama. Kako se vi danas osjećate u takvoj situaciji kao žena koja je kod kuće sa svojom decom i koja je na neki način, ajde sad da kažemo, žrtvovala svoju karijeru zbog porodice, zbog muža i zbog dece?
Pa, svaka priča je za sebe. Ja pretpostavljam da postoji jedna opšta priča koja ima veze sa izborom. Naime, kada čovjek to izabere, onda je to u redu. Međutim, kada neko ima karijeru koju jako voli i koju mora da žrtvuje, i kada je zbog toga nesrećan, i kada deca zbog toga pate, i kada ne doživite to kao svoju odluku, onda mislim da to nije u redu. Ja sam ovo doživjela kao nekako kvalitetniji način postojanja. Tada smo suprug i ja bili na fakultetima, dete je već došlo, moj suprug je izuzetno talentovan i vredan, i ja sam nekako mislila da je najnormalnije da je opšti interes ono što nas vodi. I dan danas suprug je taj koji obezbeđuje da ja mogu na ovaj miran način da našu decu gajim. On je umeđu vremenu izuzetno u karijeri ne napredovao, to nije karijera, to je jednostavno jedan veliki rad koji je bio nemoguć da ja nisam prionula takođe na ovaj naš posao zajednički. I mislim da samo u ljubavi i u tom odnosu koji je celina. Naime, mi smo jedno telo, kogod da radi, radi za dobrobit svih. Ja sam to tako nekako doživljavala, da je to naš zajednički put. I da, kada pogledate da imamo četvoro dece, da imamo tatu koji je uspeo da završi doktorat, da bude zadovoljen u svemu tome, da je to naš zajednički posao koji je urađen i da nismo mogli to jedno bez drugog. Ako to ima smisla, ako ljudi nekako autentično to osjećaju, onda je to lepo. Ali mislim da to nikom ne bih savjetovala da uradi, zato što to nalaže ne znam, pravoslavna vera, ili uopšte ne bih stavljala u taj kontekst. Mislim da je to lična odluka i da svako treba da bude pošten i iskren prema sebi kada to bira. A meni je bilo važno da bude mirna sa decom, i sada evo oni su formirani i ja sad imam vremena za sebe. Dakle, jedino je važno dobro se organizovati. Možda bih savjetovala mladima da pre nego što uđe u brak završe školu i da budu jako vredni da bi to bilo što pre. Jer mislim i da je jako važno da se u dobrim godinama, u mlađim godinama osnuje porodicu. Mi našu decu učimo da je bolje ranije osnovati porodicu. Kao što su naši roditelji učili da je bolje što kasnije, da bi se što više završilo fakulteta, pošto je bilo čak i to da ne samo jedan nego i više, da se dakle što ranije završi škola, da bi što mlađi ljudi mogli da osnivaju porodice i da ništa ne gube ako rano osnuju porodicu. Jer ako tako vaspitate čoveka, on neće imati to osjećanje da nešto gubi. Biće srećan što je osnovao porodicu. Znači, to je sad stvarno pitanje civilizacijsko. Kako vaspitavamo mlade generacije? Jer ako ih vaspitavamo da je porodica gubitak, onda stvarno imate to da se brakovi raspadaju, zato što svi nekako cupkaju i misle da su mnogo toga propustili.
Obridiš,
Porodična ljubav.
Da li, pošto ste naravno oboje verni, otac služi u crkvi, pretpostavljam da tako vaspitavate i svoju decu. Da li je to drugačije od vaspitavanja u porodici gde otac nije sveštenik, u porodici gde majka nije verna, znači vi ste, pretpostavljam da je Bog iznad svih vas, iznad svega. Kako to praktično izgleda? Evo, zanimljivo je kada otac grdi sina, mlađeg, ili tako?
Najmlađeg,
da. Vi ispričajte to slušalcima, bit će zanimljivo.
To su divne priče iz života, kada tata pokuša da bude autoritativan, odmah dotrčava mali Sava i kaže, nisi ti glavni, Bog je glavni. I tata, naravno, na to nema šta da kaže, nego da kaže amin najmlađem sinu. Ono što smo mi decu naučili, meni je to nekako bilo jako zanimljivo. Kako ćemo mi vaspitati decu? Profesor nam je pričao o tome da deca imaju potrebu za doživljajem. Ja sam čitala knjige i tako sam saznavala hrišćanstvo. Dobila sam u ruke dete kojemu su potrebne prve lekcije. Njemu nisam mogla da čitam knjige koje sam ja čitala. I tako da sam ja, vaspitavajući svog prvog sina u pobožnosti, u stvari vaspitala sebe u pobožnosti. I učila sam od moje dece kako biti pobožan. Zato što je ta neposrednost, to podrazumevanje, kada detetu objasnite kako je nastao svet, kada mu objasnite najosnovnije stvari, kada mu objasnite činjenice praznika koje ćemo dočekati. Naime, tako smo nekako imali priliku da svaki put pre nego što odemo u crkvu malo popričamo o tome šta sutra praznujemo. Najlepše neki doživljaj praznika je to da mi učestvujemo u doživljaju koji je bio možda pre ne znam koliko 20 vekova, ali da će sutra, tako smo im uvijek objašnjavali, da ćemo biti na tom mestu gde se to desilo. Naime, crkva i proslavljanje praznika je uvek učestvovanje u večnosti. Naša deca su to do te mere jednostavno prihvatala, da je to nekako meni bilo uvek dirljivo. Uvek smo učili decu da se, to je sad malo onako, znate, kada ljudi ateisti to čuju, ja pretpostavljam da im to deluje vrlo ideološki. Naime, kada našu decu pitate koga najviše vole, sa takvom toplinom odgovore da vole najviše Boga. Zato što smo im objasnili iz našeg ličnog iskustva da je Bog onaj koji daje ljubav i da kada ga njega najviše volimo, više od mame i od tate, to nekome deluje strašno, pa kako više od mame i od tate. Dakle, kada Boga volimo i stavimo ga u centar svoga srca, onda to srce ima zagarantovano kao neki žig za večnost i odatle je ta sva ljubav. Tako da im objašnjavamo da i porodična ljubav izvire iz te ljubavi. I to je nekako jako jednostavno. Baš je lepo i inspirativno.
Da li se vaše dece razlikuju od druge dece u školi? Da li, recimo, ako druga deca znaju iz kakve porodice potiču, kako se ponašaju, da li bude nekih zanimljivih situacija i pozitivnih i negativnih?
Prvo, ja ću biti jako iskreno sada sa vama i pričat ću vam možda nešto što je neka interna priča koju mogu da ispričaju samo ljudi iz naših porodica. Nama je prilično teško zato što narod naš koliko je divan i stvarno zna da poštuje sveštenika i mantiju, toliko zna da bude i nemilosrdan. I ta neka prošlost u kojoj se mantija povezivala sa najgorim stvarima je najvidljivija kada živite uz mantiju. Da, naime, najviše se vama dešavaju takve stvari, možda to ljudi drugi ne znaju. Tako se naš najstariji sin, u jednom trenutku videla sam da ne govori nikome, da mu je tata sveštenik, jer pretpostavljam da je postojao jedan pritisak. I posle mi je ispričao da je bio jedan blagi komentar. Naime, oni su kao prvaci sa đačkim onim torbama koje su bile veće od njih, trčali ni stepenice, da čekale su ih mame ispred i tate. I jedna mama koja je naravno bila pobožna, to je baš zanimljivo, je njemu našla za shodno da kaže: tvoj tata je sveštenik, a ti si se gurao. Od tada je naš sin krio da mu je tata sveštenik, zato što je jako, jako dobroćudan, moram da kažem da je bolji od svih nas u porodici, da je divno jedno stvorenje i stvarno je dar od Boga, da je takav. Od nas nije mogao toliko da nauči da bude dobar. On je od tada nekako bio jako potišten i vidim da mu je to jako zasmetalo, zato što je imao identitet da je dobar. I to nije bilo zlonamerno. On je kao i svako dete trčkao i nije bio agresivan. I mislim da bi bio nesrećen da je to uradio namerno. I od tada sam videla da se to na njega, recimo, odrazilo. Kažem da je to jedna jako zanimljiva priča, da možda može da objasni narodu do koje mere je malom detetu teško da nosi to breme. Ja sam samo bila jako zabrinuta da ne bi zbog toga što znaju da ih drugačije gledaju, naša deca postala pritvorna. Vaspitala sam ih da uvek budu ono što jesu, ako ne rade kako treba, da budu iskreni u tome i skromni, da priznaju svoju grešku, da slučajno ne bi postojala kod njih neka potreba da se predstavljaju onako kako ljudi od njih očekuju. I da se, znate, kada je tako veliki pritisak na deci, onda ona možda postanu neautentična, da bi izbjegla tu osudu koja eventualno može da dođe, ali sigurno da je kriterijum strožiji. I onda sam nekako mislila da je jako važno za njih da nauče da budu ono što jesu, da naša pozicija jeste specifična, ali da ne treba da njih košta. A ispričat ću vam jednu predivnu anegdotu, kada je naš sin doveo druga koji je video obilje ikona na zidovima i kada je se osvrnuo oko sebe, mali je Zemunac u pitanju, tako da je ovo kao vic o Zemuncu, okrenuo se okolo, pogledao nas i rekao: a vi ste ono baš žešće pobožni. I to je sada prosto kao šala, anegdota koju svima pričamo i naši prijatelji nam uvek kada se šalimo kažu da smo žešće pobožni, kako kaže mali Zemunac, naš gost.
Da li deca stižu da idu u crkvu, da li ih ponekad i terate, da li to na silu, da kažemo, mnogi roditelji kada su deca mala pa i ne pitaju, vode ih u crkvu. Deca kad odrastu onda imaju neke svoje preokupacije i obaveze, pa sad to teranje često dovede i do svađe. Kakva je situacija kod vas? Imate li tu možda neku, eto, neku svoj pogled na svet koji može pomoći i drugim roditeljima u odnosima sa decom?
Hvala vam što me pitate za savjet, pa smem da ga dam, ili vrlo često hoću to da baš to savjetujem roditeljima, ali ne pitaju me. Šalim se. Najvažnije od svega je da dete počne rano da ide u crkvu. Mi smo sad u našim predavanjima čuli da je prenatalni razvoj ono gde počinje razvoj čoveka. Moje iskustvo je da u trudnoći žena treba da odlazi redovno na bogosluženje. Da je to neki temelj pobožnosti deteta. I naravno nema dramatizacije kako nas je profesor naučio, nikad ne možemo da zakasnimo i nikad nismo ništa pogrešno uradili. Ali mislim da je jako dobro da se deca vode u crkvu od rođenja. Da miris tamjana bude njihov domaći miris. Da zvuk bogosluženja bude melodija njihovog detinjstva. Da pričašćivanje bude kruna njihovog nedeljnog života. Naime, naša cela nedelja je zasnovana na tom odlasku, dakle radna nedelja, se kruniše odlaskom nedeljom u crkvu, naravno i praznicima, ali meni je to bilo jako simpatično kada je moja ćerka pisala rad o mami za 8. mart, onda je napisala da mama najviše voli da ide u crkvu. I to je meni bilo jako simpatično, zato što sam onda shvatila da ja stvarno u nedelju ujutru nekako toliko me obozme radost odlaska u crkvu da oni vide da sam ja već spakovana i svi trče za mnom. I jako je to važno, da deci pokažemo da je odlazak u crkvu nešto što je kruna našeg života. I primjerom, bez reči, nekih velikih reči, to se u najranijem uzrastu prima zdravo za gotovo. Onda postoji jedan divan period kada naša deca shvate da nisu samo naši, kada shvate da je njihovo okruženje potpuno drugačije, kada shvate da njihovi vršnjaci ne odlaze u crkvu, da recimo u udelenju nema ni jedno dete koje odlazi u crkvu, i tada nastupa jedan mali period krize. Ja sam se jako zajedno sa suprugom pitala šta tada da radimo. Dogovorili smo se da uopšte ne primećujemo da naš najstariji sin hoće u nedelju ujutru baš da se naspava. Dakle, imali smo jedan period kada je najstariji sin hteo da se svojim vršnjacima odlazi nedeljom na jedno određeno mesto, i to je bila neka sportska aktivnost, i tada smo bili jako zapitani šta da radimo, ali sada ovo mogu da kažem samo zato što je taj period prošao i što smo shvatili da smo ga na taj način zauvek zadobili. Naime, ne drameći, dajući mu puno poverenje, ne komentarišući njegovu pobožnost, dajući mu nekako pravo da on malo odlučuje sada na tu temu, i imajući poverenje u Boga, da je ono što je dobijeno,
što je posijano,
i što je posijano da će sigurno nići, ja mislim da je to poverenje najvažnije, i da shvatimo da naš život, ako se Bogu ne molimo za našu decu, kako sad starac Porfirija kaže, bolje da ćutimo i da se molimo. Kada nešto hoćemo detetu da kažemo,
kada
možda
dete
je
neće da
bolje.
Sluša o Bogu, Bog hoće o detetu,
to
je lepo rečeno.
I tako da smo videli, evo, to je neki mali naš bio eksperiment, gde smo, hvala Bogu, evo, sada naš sin ide u gimnaziju i ima novo društvo u gimnaziji i dva dečaka koji sa njim odlaze redovno na bogosluženje. I to je sad najslađe od svega, što svako ima svoju crkvu gde ide. Dakle, ja sad više ne, ja vodim samo dvoje malih. Ovi ostali idu svako sa svojim društvom iz razreda. I to je nešto najlepše kad vidite da vaša deca su po božnosti samostalna, da to ima veze sa njihovim životom, da to nije samo porodični običaj i nešto što je zdravo za gotovo prihvaćeno, nego da je nešto uzgajeno i sada se na svoj način razvija dalje. Daj Bože.
Znači, cjelokupna vaša priča je odgovor na one sumljivce koji kažu da je danas teško vaspitati dete u ovakvom okruženju i sačuvati od, da kažemo, raznih stranputica savremenog života. Zaista vreme u kome živimo nije lako, ali za hrišćane nikad nije bilo lako.
Nikad nije bilo.
Da li ste vi imali neka svoja, tako da kažemo, porodična iskušenja?
Imamo ih stalno i svakodnevno. I jedino što nekako meni čini se važno je to da sa decom imamo taj bliski kontakt u kojem se o svim pitanjima koja dolaze svakodnevno razgovara, gde mi možemo prvo da čujemo njih i da budemo osjetljivi na to šta se njima dešava, Zato je moja uloga predivno što ja mogu dete da dočekam iz škole, da ga pitam kako je bilo. Mi imamo već neki ritual gde dete svaki dan kad dođe iz škole ispriča tu svoju priču, podeli sa mnom sve što mu se desi i ja onda imam priliku i da kažem nešto na tu temu. Iskušenja postoje, međutim ja sam nekako imala običaj da sa decom pričam o tome, recimo naravno narkomanija kao i svakog roditelja jezu u kostima budi, pogotovo kad vidite da je to vrlo čest slučaj, da ne postoje pravila. Pa ćete vi posle to montirati.
Da, već. To ćemo mi.
Koje je bilo pitanje, samo da li pitanje imamo iskušenje kako odgovaramo
na njih. Da, da li je danas teško.
Nekako smo uvek deci objašnjavali da će možda jednog dana njihova hrabrost biti na testu, tako što će možda morati samo oni da se ponašaju na određen način, zato što su tako vaspitani, a da će svi oko njih možda raditi nešto drugo. Naime, hteli smo da ih ohrabrimo na to da budu hrabri, da budu različiti. Jer smo shvatili da naše vreme tako da se u mnogo većoj meri, naravno, porodice drugačije ponašaju i da ne postoje ovi običaji i naš način života je drugačiji. Ali ono što čini mi se za nas specifično kao porodicu, vaspitali smo decu da vole te koji su različiti, da ih ne doživljavaju kao neprijatelje, da ih ne konotiraju negativno. Naime, učili smo ih da razumeju one koji su različiti, da razumeju one koji nisu u crkvi, da posebno vole baš tu decu koje možda nisu imali prilike da u svojim porodicama to vide, da za te drugove budu dovoljno zanimljivi i da budu neka mala ostrvca smisla. Tako smo nekako mi to i zamislili i možda je to preambiciozno zamišljeno, ali je, hvala Bogu, pokazalo da je to najbolje. Naime, naučili smo ih da razumeju, a ne da osuđuju. I mislim da je jako važno da kao hrišćani upravo svedočimo hrišćanstvo svojim ponašanjem. Ako neko dođe u kontakt sa nama i ne oseti ljubav i dobrotu, ako nismo u stanju da mu pomognemo, ako on ne oseti prijatnost družeći se sa nama, na taj najneposredniji životni način, da onda svaka naša priča, svaka naša posle toga neko popovanje i propoved ne stoji. Dakle, u našem realnom životu treba da se oseti to što mi jesmo. Da naša ja sam se stalno nadala da će naša deca biti jako dobri drugari, da će biti deca sa kojom deca vole da se druže, da dovode tu decu u našu kuću, da kada deca dođu u našu kuću, da se ta deca osjećaju prijatno, da ne namećemo nikakve pobožne teme, nego ako neko hoće o tome da priča, naravno mi smo oduševljeni, ali da postoji jedan divan način odnošenja i bez tog nekog deklarativnog hrišćanstva. Tako da naša deca imaju i prijatelje koje su narkomani, naš sin je pričao o tome sa nama da ima puno dece koje su na nečemu, tako se to sada naravno kaže, i mi smo ga vaspitali da ono što će razlikovati njega od njih je to što kada to dete bude palo u krizu, možda će njegova reč biti ono što će to dete spasiti. Možda će to dete u krizi, i tako se i desilo, verujte da našem najstarijem sinu uglavnom drugari pričaju sve te priče, da imaju poverenja u njega i to mi je nekako najveće blago, što vidim da je dobar prijatelj i da može da pomogne sa ovim iskustvom ljudima koji u savremenom svetu uvek dolaze do krize. Samo mali deo bude onaj prvi gde su srećeni što žive taj život, a posle kada dođu u krizu potrebne su mnogo, mnogo veće priče i neki večni odgovori su uvek ti koji pomažu.
Kako izlazite na kraj sa dečijim zahtevima? Mnogi roditelji danas se trude, naravno govorimo o materijalnim stvarima, da detetu pre svega obezbede to materijalno, jer to obezbeđuje nekakav status u društvu, ma šta se po tim podrazumevalo. Imaju li vaša deca neke zahteve koje prevazilaze vaše mogućnosti ili neka vaše razmišljanja? Ne govorimo uvek samo o mogućnostima.
Najvažnije je to ta opet najraniji uzrast. Vrlo smo jasno deci dali do znanja da novac uvek postoji u nekoj količini i da onda samo razmislimo o tome kako ćemo ga raspodeliti i tako smo se nekako dogovorili svi zajedno da bi voljeli da naš novac bude uložen u knjige, jer one uvek traju i moći ćemo da ih predamo sledećim generacijama i da eventualno možemo ponekad negde da otputujemo. Kada je, i nekako čini mi se da je to dobar način da i deca shvate da postoje prioriteti, da postoje nešto u što vredi ulagati. Jako nam je važno da deca idu recimo na dobar engleski jezik, da ga dobro nauče, pošto mislim da je to jedno od pomagala savremenog sveta, da to bude nešto što će im ostati i što je pravo ulaganje. A kada dođu ove potrebe materijalne, znači u svakoj generaciji postoji taj neki, u nekom određenom periodu, naravno pubertetskom, kada se i na taj način dete dokazuje u društvu, uvek pričamo o tome da je to apsurdno, ali kada vidimo da je detetu jako, jako stalo do nečega, i ako je to u razumnim granicama, izađemo u susret. Mislim da ne treba da na dečiji račun bude to naše opredeljivanje. Mi jesmo nekako nastrojeni tako antipotrošački, ali imamo uvid u to koliko je psihičko značenje za naše dete te stvari. Ponekad ta materijalna stvar je samo za nas materijalna stvar, a za dete ponekad ima neko značenje. E kad vidimo da je to dotle došlo, onda izlazimo u susret. Ali samo eto kada je, i to je u tom periodu pubertetskom. Ali do tada ih već nekako smo vaspitali da su te stvari apsurdne. Objašnjavamo im reklame, objašnjavamo im crtane filmove koji se proizvode u savremenoj, kad pogledate medijskom prostoru, imate užasnih stvari koje se deci plasiraju, to vrlo organizovano, deci slušaju neprimerene sadržaje i onda se još na to sve nakači ta industrija slatkiša i svih tih užasa koji prate te crtače, koje su prvo nekvalitetni, pa onda još vi morate da kupujete slatkiše na tu temu i igrice i albume i sličice i onda mi njima objašnjavamo kako to postoji, ne za njihovu dobrobit, nego upravo suprotno. I onda smo imali tu priču o marketingu sa vrlo malim ovim dečacima našim i oni se to već polako razumeju. Dakle, opet razgovor na sve teme. I mislim da je jako važno da deca, to, nekako smo ih naučili kako da troše novac. Mi kada uštedimo nešto novca, ako ne potrošimo u šetnji kejom, našim lepim zemonskim, onda obavezno odemo u knjižaru. Imamo nekako tu naviku da taj novac ponesemo, živimo za svaki sajam knjiga. Deca imaju štednju i to troše na sajmu knjiga, jer pratimo izdavaštvo i tačno znamo šta idemo da kupimo. To mislim lepo, obučavati decu da ulažu u nešto što je stvarno vredno. Dakle, to je neki naš mali bio način.
Da se naš narod kaže da su od četiri stuba kuće, četiri zida, tri na ženi, ona jedan na zemlji. Da li je to tako i kod vas?
Pa jeste, kad pogledate, stvarno jeste tako, međutim opet ona neka saradnja i opet mislim da je svako prenaglašavanje jednog ili drugog, svi znamo koliko apsurdno, svako ima neku svoju i neoduzimljivu ulogu i baš tu svoju treba da živi autentično, ovaj drugi treba da živi to svoje i zajedno ima jedino smisla. U kom procentu potpuno je svejedno, jeste.
Evo da kažemo i o maloj školi roditeljstva. Ja sam nazvala mala, ne znam da li se mala zove, ali je škola roditeljstva sigurno. Yes. Kako ste došli na ideju? Ona je trenutno još uvek traje i u crkvi u Zemunu, a ima ideja da se proširi i dalje i da napravite jedan pravi centar gde bi roditelji mogli da dolaze, da se posavetuju, da možda i neke brošurice dobiju, da znaju koga mogu da pitaju za probleme koje imaju. A i kad nemaju, treba pitati pre nego što dođe do problema.
Upravo je to bila naša želja. Ova naša mala škola roditeljstva je mala po tome što je stvarno bio ograničen broj prisutnih po želji profesora. Želili smo da u jednom malom broju se sretnemo. Moj suprug je to napisao susreti u Zemunskom parku i ja sam to toliko zdušno prihvatila, upravo je ono važno. Ima puno škola koje nam pričaju velike istine, možemo i sami da čitamo mnoge knjige, ali ono što se nama desilo u tom Zemunskom parku je bilo susretanje. Prvo sa neponovljivom ličnošću profesora Bojanina, koji je eminentan stručnjak i kompetentan da priča o toj temi, ali ono što smo mi doživjeli je njegova dobrota. Ja sam gledala lice ljudi, ukupno u sali nikad nije bilo više od 30 roditelja. Dolazili su iz neke gradske vreve i sa poslova, nervozni, možda i umorni, i izlazili su ozarenih lica. Mislim da ne postoji veće danas u današnjem društvu pitanje savremene porodice. Dakle, to je potrebno savremenoj porodici, ozaren roditelj, roditelj ganut dobrotom, roditelj koji se nekako za neko zrno smisla uhvatio i drži se za to zrno smisla. Ja mislim da je to ono što smo nekako uspeli da uradimo za ova četiri predavanja. Za mesec dana vi smo se svi upoznali. Moja ideja bila da se stvaraju neke male mikromreže po gradu, da se ljudi kada se upoznaju posle toga i druže, da podele svoju muku. Koliko god ona bude mala, naša muka je uvijek nama najveća. Izolovano živimo, više ne živimo onim lepim zajednicama koje su pomagale mladim roditeljima da lakše odgajaju svoju decu. I bake i deke su zauzete, živimo na različitim krajevima grada, nemoguće je više živjeti u skladu sa dečjim potrebama. Dakle, potrebno je bilo i ohrabrenje roditeljima da rešavaju svoja pitanja koja su uvijek ista i univerzalna. Nijedno pitanje koje smo tamo čuli nije bilo suvišno. Kad pogledajte, to su bila vrlo jednostavna pitanja koje su roditelji postavljali, ali to su ona pitanja na kojima možemo da padnemo uvijek. Dakle, bilo je meni drago da vidim da roditelji imaju potrebu i da su se našli nekako načina da uvek dođu kada su vidjeli o čemu se radi. Mnogi su dolazili i uspeli da organizuju čuvanje dece zato što su osjetili da su tu dobili ono što im je potrebno. Nama je cilj, ovo je neka bila promotivna akcija našeg centra u nastajanju. Problem centra u nastajanju je taj što treba da neki prostor obezbedimo, ali naša želja je da ovo što smo dobili na predavanju proširimo. Naime, osim saveta roditeljima i pomoći i ohrabrivanju roditelja da kvalitetno vaspitavaju svoju decu, želili smo da u to vreme i zabavimo samu decu, i to na neki najkvalitetniji mogući način. Sada upravo radimo na tome, pravimo projekat koji će biti izvodljiv, da ih imamo raznih projekata, ali nama sad trenutno je samo važno da on bude izvodljiv i nadam se da ćemo onda ovo nastaviti i u Zemunu i tamo gde nas budu zvali. Postoje te duhovne tribine koje se bave ovim pitanjima i mi smo radi da dođemo gde god postoji mala grupa roditelja koja je željna pitanja, željna odgovora i hrabra da postavi pitanja.
Znači, mogu da vas potraže?
Slobodno, mogu da nas potraže. Profesor Bojanin i ja ćemo uvek naći vremena i dogovoriti se u ostalom kada i gde od sledeće školske godine. Znači, od septembra 2009. godine već smo organizovali za Pančevo, za kulturni centar jedno gostovanje i ovu malu školu roditeljstva, i kažem, gde se god bude ukazala potreba, mi ćemo biti tu.
Gošća u našoj današnjoj maloj crkvi bila je Maja Vukašinović, Ljiljana Sinđelić-Nikolić i Dragana Mirković. Žele vam prijatan dan, dragi slušalci.